Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Statele Unite consideră că prezentând Națiunilor Unite un raport nesatisfăcător despre arsenalele sale, regimul de la Bagdad a încălcat de facto rezoluția ONU 1441, care prevede consecințe serioase pentru Irak dacă nu spune adevărul despre potențialul său militar. După o ședință cu ușile închise a Consiliului de Securitate, ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Negroponte, a declarat:
"This declaration is just one more act of deception in a history of lies from a defiant dictator."
Această declarație este încă o încercare de inducere în eroare din partea unui dictator sfidător. Ambasadorul Marii Britanii, Jeremy Greenstock, a spus la rândul său că documentul irachian este profund dezamăgitor. Șeful inspectorilor ONU din Irak, Hans Blix, și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohammad al-Baradei, au declarat că raportul irachian are multe lacune, dar au insistat că studierea lui nu s-a încheiat încă și că inspecțiile în Irak continuă. Între timp, la Bagdad, oficialitățile irachiene au declarat că nu sunt îngrijorate de aceste avertismente. România speră să deschidă mâine la Bruxelles ultimele două capitole ale negocierilor cu Uniunea Europeană, a declarat la București negociatorul șef Vasile Pușcaș. El a mai spus că mâine vor continua negocierile privind organizarea comună a pieței agricole, dezvoltarea rurală, silvicultura, regimul produselor cerealiere și animaliere.
În felul acesta, practic, intrăm cu toate temele în negocierea la capitolul agricultură.
Vasile Pușcaș speră ca tot mâine să fie închis capitolul cultură și audiovizual. România ar închide astfel al 16-lea capitol al negocierilor, rămânând însă în continuare în urma Bulgariei. Parlamentarii români au cerut colegilor lor din Uniunea Europeană să sprijine în continuare accelerarea procesului de aderare a României, astfel încât România să poată încheia negocierile în prima jumătate a anului 2004. Această cerere este cuprinsă într-o declarație apel adresată de legislativul României, parlamentelor din Uniunea Europeană și din cele 10 țări care au fost invitate în organizație cu ocazia summitului de la Copenhaga. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul sârb Zoran Gingici a cerut președintelui Serbiei Milan Milutinović, al cărui mandat expiră la 5 ianuarie, să răspundă în fața Tribunalului ONU de la Haga pentru acuzațiile de crime de război. Zoran Gingici a spus că Milutinović este așteptat la tribunal și ar trebui să înceapă deja să-și pregătească apărarea. Milutinović este ultimul aliat al fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, care mai deține o funcție de înaltă răspundere în structurile de putere de la Belgrad. Procurorul general al Republicii Moldova, Vasile Rusu, a cerut legislativului de la Chișinău ridicarea imunității parlamentare a președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, învinuit că ar fi agresat în urmă cu două luni un polițist din orașul Rezina. Iurie Roșca a respins acuzațiile aduse de procuror și a declarat că ele ar urmări compromiterea lui. Parlamentul moldovean nu a luat deocamdată o decizie în ce privește ridicarea imunității parlamentare a liderului opoziției creștin-democrate. În închisorile din Republica Moldova crește numărul deținuților bolnavi de tuberculoză, a avertizat directorul Direcției de Sănătate din Penitenciarele Republicii Moldova, Vladimir Țăranu. Potrivit agenției de presă Flux de la Chișinău, Țăranu a spus că în prezent peste 800 de condamnați sunt bolnavi de tuberculoză și că numai anul acesta au apărut 303 noi cazuri. Vladimir Țăranu a spus că una din cauzele principale ale îmbolnăvirilor o constituie condițiile proaste din închisori. România va contribui cu $50.000 la fondurile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, destinate sprijinirii retragerii și distrugerii armamentului rusesc din Transnistria, se arată într-un comunicat al Guvernului de la București. În document se mai spune că România are o relație specială cu Republica Moldova și este direct interesată de retragerea integrală și rapidă a armamentului rusesc. Recent, OSCE a permis Federației Ruse să amâne încheierea acestei operațiuni cu un an până la sfârșit. Citului 2003. Ați ascultat ultimul buletin de știri al serii, redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii de astăzi. Președintele Vladimir Voronin a ținut un discurs la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind combaterea extremismului, document calificat de reprezentanții ai opoziției ca fiind el însuși de natură extremistă. Procurorul general cere legislativului ridicarea imunității parlamentare a liderului creștin-democrat Iurie Roșca. Aproximativ 70% din femeile tinere din autonomia găgăuză sunt plecate la muncă în Turcia, potrivit unor date ale organizațiilor neguvernamentale. Președintele Vladimir Voronin și-a continuat astăzi vizita în Statele Unite. Înainte de a pleca din Washington spre statul Carolina de Nord, Vladimir Voronin a rostit un discurs la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, în care s-a referit pe larg la principalele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Informează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Dezintegrarea regională și instabilitatea, sărăcia și corupția sunt, în viziunea președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, principalele probleme cu care se confruntă țara sa. Într-o alocuțiune rostită în fața unei săli pline la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, domnul Voronin a explicat audienței în ce constă problema transnistreană, având la origine, după opinia sa, mai curând opțiuni politice ale unor elite prorumânească și respectiv prorusească sau chiar prosovietică, decât elemente substanțiale care ar fi putut contribui la divizarea de facto a țării. Adresându-se participanților în limba rusă, pe toată durata discursului, președintele Republicii Moldova a arătat de asemenea că regiunea transnistreană și guvernarea ei, separatistă, au ajuns în timp focare ale unui sistem mafiot, o placă turnantă a contrabandei de tot felul. Sub acest aspect și pornind de la modificarea de priorități geopolitice antrenată de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 în Statele Unite, această situație creată într-o parte a Republicii Moldova focalizează, așa cum este și firesc, atenția celor care doresc la Washington și în Occident în general să stopeze traficul cu arme și alte tipuri de trafic de care ar putea beneficia elemente teroriste. De altă, domnul Voronin a ținut să amintească, răspunzând unei întrebări, că în Transnistria se află amplasate numai puțin de 14 fabrici care produc armament ce ajunge la rețele de contraband. Apoi, liderul de la Chișinău a abordat, stabilind la tot pasul conexiuni, problemele corupției și sărăciei. Legat de aceasta din urmă, fiind abordată și chestiunea imigrării legale care antrenează în prezent circa 600.000 de cetățeni ai Moldovei. În alocuțiune și în răspunsul de la întrebări, președintele Voronin a încercat să-i convingă pe cei care îl ascultau că partidul său, comunist, nu urmărește revenirea la regimul sovietic și nici stoparea reformelor, ci continuarea acestora într-o manieră legală și etică. Încurajat și de datele unui recent sondaj de opinie publicat la Chișinău, domnul Voronin a spus că la cele mai recente alegeri, cetățenii Moldovei nu au votat pentru comuniști sau împotriva actualei opoziții, cât mai curând au votat pentru, citez, ordine. În sprijinul acestei afirmații, domnul Voronin a trecut în revistă câteva repere ale derulării programului de privatizare în anii premergători guvernării sale, susținând că în 9 din 10 împrejurări, privatizările nu au adus un plus de investiție. Și legat de acest aspect, oficialitatea de la Chișinău s-a referit la cazuri de corupție și la faptul că, de pe urma tranzacțiilor economice frauduloase și asceziunii țării, au profitat birocrați certați cu legea, situație care a antrenat un val de neîncredere în instituțiile statului. O dictatură a corupției este starea pe care domnul Voronin a sugerat că dorește să o vadă încheiată. Un al treilea obstacol, scos în evidență de președintele Republicii Moldova, ține de ezitările politicii externe și o anumită stare de neapartenență la structuri de integrare europeană. Referindu-se la regimul anterior, domnul Voronin a spus că acestea au avut relații reci cu Rusia și mai calde cu România, liderul de la Chișinău susținând însă că raporturile cu Bucureștiul nu s-au materializat în progrese economice sau investiție românească considerabilă. Domnul Voronin este de părere că ingredientele esențiale ale rezolvării chestiunii transnistrene ar fi sprijin din partea Rusiei și cadrul legal oferit de cea mai recentă inițiativă OSCE, proiect cu care Chișinăul s-a declarat de acord. Toate aceste coordonate privește președintele Moldovei și chestiunea integrării europene, scoțând în evidență că la un recent summit al Comunității Statelor Independente, țara sa a avut inițiativa armonizării cadrului legislativ cu cel al Uniunii. Două întrebări puse domnului Voronin la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale au vizat raporturile țării sale cu România. Dacă atunci când a venit vorba despre Rusia, toate evaluările păreau a se încadra în limite normale și constructive, întrebările referitoare la România au generat replici ceva mai aspre. Domnul Voronin a spus că țara sa dorește să aibă relații bune cu vecinii Ucraina și România, adăugând și reafirmând ulterior că în viziunea sa singura problemă ar fi opoziția Chișinăului la o formulă care s-ar referi la existența a, citez, două state românești. Când această formulă va dispărea, a continuat domnul Voronin, nu va mai fi nicio problemă. Observatorii aflați la discursul prezidențial au comentat ulterior că formula la care președintele s-a referit ar putea fi mai curând rezultanta unei inerții și unei anumite stări de spirit decât o realitate, ea, conform declarațiilor respective, nemai figurând în cele mai recente versiuni ale unor proiecte de documente bilaterale. Domnul Voronin a repetat că acesta este unicul obstacol major atunci când s-a referit și la întâlnirea sa cu președintele Ion Iliescu de la cel mai recent summit al francofoniei și la decizia de a forma un grup de lucru care să încerce să rezolve divergențele. Alte întrebări puse oaspetelui din Republica Moldova, întrebări care reflectă preocupările mediilor americane, au vizat îmbunătățirea și stabilizarea climatului de afaceri, traficul cu femei și sistemul politic și electoral al țării, care permite unui partid cu circa 50% din votul popular să domine atât de categoric forul legislativ. Domnul Voronin a subliniat în câteva rânduri că sprijinul american pentru Republica Moldova este considerat esențial în încercarea de a depăși dificultățile de tot felul cu care țara sa se confruntă, amintind că Statele Unite oferă peste jumătate din ajutorul primit în acest moment. Domnul Voronin urmează să viziteze în continuare statul Carolina de Nord. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Parlamentul a devenit astăzi scena unor dezbateri aprinse asupra unui proiect de lege înaintat de șeful statului cu privire la combaterea extremismului. Proiectul califică, între altele, drept activități extremiste, umilirea demnității naționale, uzurparea puterii de stat sau a calităților oficiale, propagarea exclusivismului. Conform documentului, instanțele de judecate pot sista activitatea organizațiilor neguvernamentale, religioase și a instituțiilor mass media și să tragă la răspundere penală conducerea acestora, dacă sunt găsite vinovate de activități extremiste. Proiectul a fost contestat de opoziția parlamentară, care consideră că acesta va deschide calea instaurării unui regim quasi-totalitar în Republica Moldova, iar deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a calificat documentul elaborat de șeful statului ca fiind el însuși pe natura sa unul extremist. Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură prin votul majorității parlamentare, chiar dacă anterior unii fruntași ai Partidului Comuniștilor l-au supus unor critici dure. Deputații comuniști au mai adoptat astăzi în prima lectură un alt proiect de lege prin care șefului statului îi se conferă dreptul de a înființa sau desființa instituții de învățământ superior de stat, instituții de cercetări științifice și de perfecționare a cadrelor. Relatează Viorica Zaharia.
Majoritatea parlamentară comunistă a adoptat astăzi în prima lectură proiectul de lege cu privire la combaterea activității extremiste, propus de președintele Vladimir Voronin. Potrivit proiectului, instanțele de judecată vor putea califica acțiunile unor asociații obștești și religioase, ale mijloacelor de informare în masă și ale persoanelor fizice drept extremiste, dacă vor constata că acestea au drept scop schimbarea prin violență a regimului constituțional, violarea integrității Republicii Moldova, uzurparea puterii de stat, crearea formațiunilor armate ilegale și altele. Potrivit proiectului, o persoană declarată vinovată de participare la acțiuni extremiste nu se va putea angaja timp de 5 ani într-o funcție publică, în cadrul organelor de drept și în învățământ. Consilierul pentru probleme juridice al președintelui Voronin, Artur Reșetnikov.
Acest proiect de lege a fost elaborat după evenimentele din septembrie anul trecut din Statele Unite și prin acest lege a stabilit cadrul normativ necesar și a abilitat organele competente, cum ar fi Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Serviciul pentru Probleme Cultelor și alte organe, cu dreptul de a efectua activități de profilaxie a extremismului și de combatere prin proceduri legale. De fapt, și a fost împuternicite și instanțele de judecată, numai la hotărârea căror poate fi luată o decizie sau poate fi calificat un material cu caracter extremist.
Deputații din opoziție au votat împotriva proiectului de lege, declarând că acesta conține prevederi de natură să limiteze drepturile și libertățile omului. Opoziția a solicitat majorității parlamentare să expedieze proiectul la Strasbourg pentru a fi avizat de către experții Consiliului Europei. Iată ce a declarat deputatul independent Mihai Petrache.
În alineatul 3 se prevede că persoana care e responsabilă de organizarea întrunirilor poate răspundere inclusiv penală pentru necurmare activităților extremiste care pot fi săvârșite de diferite de alte persoane, nu numai decât de cei antrenați sau adunați de organizatorul respectiv. Eu cred că este o greșeală, o eroare gravă, fiindcă răspundere pentru asta o poartă autoritățile competente, poliția, SIS-ul, cine urmărește, nu organizatorul, și răspunde cel care săvârșește acțiunea extremistă, dar nu cel care a organizat pur și simplu întrunire.
Iată un fragment din discuția deputatului Alianței Braghiș, Valeriu Cosarciuc, cu Artur Reșetnikov, care a prezentat proiectul de lege în plenul legislativului.
Dumneavoastră, aici, în articolul noțiunii principale, scris că provocarea dezordinului în masă e motive de ură sau vrajbă ideologică. Despre ce merge vorba? Despre care ideologie? Fiindcă articolul 5 al Constituției vorbește aneatul 2. Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.
Deci e vorba de acțiuni care ar provoca dezordine în masă, care la baza căror stă comiterea, eu știu, acestor fapte de provocare sau motive de ură ideologică.
Eu vorbesc despre vrajbă ideologică. Dar care ideologie dumneavoastră o comparați? Care este bună și care este rea?
Eu nu știu.
Vrajbă ideologică.
Fiecare partid sau mișcare social-politică promovează anumite concepții, da?
Nu, dar astea sunt doctrine, dar nu ideologie.
Da, dar fiecare partid dispune de o platformă, da?
Doctrină, domnule Reșetnikov, doctrină. Asta nu e ideologie.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a rostit un discurs de la Tribuna Centrală a Parlamentului în care a supus unei critici dure proiectul de lege propus de șeful statului și a insistat asupra avizării lui de către experții Consiliului Europei.
Proiectul de față deschide larg calea unor multiple abuzuri din partea puterii politice în raport cu proprii cetățeni și de asemenea deschide calea unor provocări din partea puterii politice și a serviciilor secrete în raport cu concurenții politici, cu persoanele nedorite. Am văzut că proiectul confundă doi termeni total diferiți, extremism și terorism, și reduce terorismul, un fenomen într-adevăr periculos, care merită combătut, doar la nivelul extremismului. Iarăși o deficiență acestui proiect. Sună destul de cinic și clauza din proiect, cum că acuzațiile de extremism vor putea fi contestate în instanța de judecată. În condițiile în care independența puterii judecătorești a fost practic distrusă în țara noastră, nu ne îndoim că mulți cetățeni ai acestei țări vor deveni victime nevinovate ale unui întreg aparat de represiune pe care doriți să-l puneți în aplicare. Credem că proiectul este unul de inspirație veche, de factură stalinistă chiar. Mai rămâne ca acest proiect să prevadă și deportarea cetățenilor din Republica Moldova.
Potrivit lui Vlad Cubreacov, în cazul în care va intra în vigoare în forma prezentată astăzi, legea privind combaterea activității extremiste va provoca dezechilibru în societate.
Am impresia că tocmai acest proiect de lege pe care președintele Voronin, președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ni-l prezintă, este un proiect de lege extremist care va conduce în definitiv la dezechilibre în societate, va provoca suficientă suferință și va discredita democrația din Republica Moldova. Insistăm ca acest proiect de lege să fie supus obligatoriu unei expertize a Consiliului Europei. În cazul în care dumneavoastră veți insista asupra acestei formule prezentate de partidul dumneavoastră, de președintele Partidului Comuniștilor, noi evident vom vota împotriva proiectului și ne vom rezerva dreptul de a sesiza oficial organismele importante cum sunt Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, organismele internaționale pentru drepturile omului, misiune diplomatice străine care evident monitorizează felul în care sunt respectate drepturile și libertățile omului în această țară.
Proiectul de lege cu privire la combaterea activității extremiste urmează să fie examinat în lectură definitivă în sesiunea de iarnă-primăvară a legislativului. Tot la ședința de astăzi, Parlamentul a adoptat cu voturile deputaților comuniști un proiect de modificare a legii învățământului, care îi acordă șefului statului dreptul de a desființa și crea instituții de învățământ superior. Opoziția a respins proiectul, calificându-l anticonstituțional. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Procurorul general Vasile Rusu a cerut legislativului să suspende imunitatea parlamentară a liderului creștin-democrat Iurie Roșca, sub acuzația de a fi agresat un polițist. La rândul său, liderul creștin-democrat declară că această acțiune are ca scop compromiterea sa. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Vicepreședintele Parlamentului, Mihail Camerzan, a dat citire astăzi la ședința legislativului unui demers al Procuraturii Generale, care solicită suspendarea imunității liderului opoziției creștin-democrate Iurie Roșca, pentru a fi trimis în judecată pe cauză penală. Procurorul general Vasile Rusu, fost deputat comunist, îl acuză pe președintele grupului parlamentar creștin-democrat de faptul că ar fi agresat un polițist în timpul unei manifestări culturale organizate acum o lună în orașul Rezina de către organizația de tineret a PPCD Noua Generație. Iată un fragment din demersul procurorului general citit de vice-speakerul Camerzan.
Aproximativ la ora 20:40 minute, cetățeanul Ghenadie Cuzuioc, locuitor al orașului Rezina, care se afla printre spectatorii concertului, a fost agresat de către președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca. Pentru a aplana incidentul, inspectorul biroului poliției criminale al comisariatului local, plutonierul de poliție Oleg Pleșco, legitimându-se, a solicitat persoanelor nominalizate încetarea acțiunilor ce tulbura ordinea publică. Iurie Roșca a ignorat cerințele legitime ale colaboratorului poliției privind respectarea ordinii publice, atacându-l și aplicându-i lovituri cu mâinile și picioarele în diferite regiuni ale corpului, cauzându-i leziuni corporale ușoare cu dereglarea sănătății de scurtă durată. Organele de drept au acumulat date suficiente cu privire la săvârșire de către deputatul Iurie Roșca a infracțiunii prevăzute de aliniatul 2 al articolului 24 prim cod penal. În temeiul celor expuse, solicit ridicarea imunității parlamentare și încuviințare prealabilă de către Parlament, a punerii sub plândinuire și trimiterii în judecată pe cauză penală a deputatului în Parlament Iurie Roșca, procurorul general Vasile Rusu.
Parlamentul nu a luat deocamdată nicio decizie în ce privește ridicarea imunității parlamentare a liderului creștin-democrat, demersul procurorului general fiind transmis spre avizare Comisiei pentru Numiri și Imunități. Solicitat de ziariști, Iurie Roșca a dezmințit acuzația ce i s-a adus și a declarat că cererea procuraturii urmărește reducerea sa la tăcere și compromiterea sa.
Eu sunt absolut convins că toată lumea înțelege motivele care îi determină pe comuniști să continue acest joc murdar, bineînțeles că este o încercare care urmărește două ținte. Odată să mă reducă la tăcere, doi, să mă compromită. Oricât de subordonată ar fi justiția în Republica Moldova, partidului de guvernământ, oricât de mare ar fi presiunile comuniștilor împotriva judecătorilor, în orice situație de acest gen se prezintă cu două elemente care determină întâmplarea respectivă. În primul rând, martorii și, în al doilea rând, probele. Să vedem cum vor reuși să falsifice aceștia cele două elemente fundamentale care pot să incrimineze o asemenea nerozie. Sigur că este neplăcut, dar n-avem ce face, trăim sub un regim totalitar și trebuie să ne asumăm această situație.
Liderul creștin-democrat a declarat că înainte ca Procuratura Generală să-i deschidă un dosar penal pe acest caz, președinta comunistă a Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, ar fi încercat să-l șantajeze pentru a renunța la organizarea pe 1 decembrie a manifestației anticomuniste desfășurate de fracțiunea parlamentară a PPCD în centrul Chișinăului. Iurie Roșca.
Inițial, președintele Parlamentului, doamna Ostapciuc, a dat citire unei scrisori cumva explicative din partea procurorului general, tocmai în preajma zilei de 1 decembrie, zi în care urma să organizăm o întâlnire cu legătorii în Piața Mare Adunării Naționale, scrisoare prin care se invoca aceeași imaginară întâmplare de la Rezina, pe care mi-o pune în cârcă stăpânirea comunistă. Finalul scrisoarei era extrem de elocvent. În momentul de față, Procuratura Generală examinează dacă e sau nu este cazul să se intenteze un dosar penal legat de această întâmplare. Era un avertisment care trebuia să mă facă mai rezonabil din punctul de vedere al puterii. Imediat după consumarea întâlnirii noastre cu alegătorii din 1 decembrie, pe 2 decembrie, procurorul general deschide un dosar penal împotriva mea.
Menționăm în final că demersul Procuraturii Generale privind suspendarea imunității liderului PPGD este al patrulea de acest fel, după ce la începutul anului același organ ceruse Parlamentului în trei rânduri trimiterea în judecată a unui grup de deputați creștini-democrați în frunte cu Iurie Roșca, acuzați de faptul că ar fi organizat demonstrații de protest nelegitime, că ar fi antrenat copii în aceste acțiuni și că ar fi profanat simbolurile statale. Majoritatea parlamentară comunistă a suspendat atunci imunitatea lui Roșca și a vicepreședinților creștini-democrați Ștefan Secăreanu și Vlad Cubreacov, dar nu a reușit judecarea lor datorită intervenției în această problemă a Consiliului Europei. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă. Miercuri seara la Moscova s-a încheiat runda de negocieri la nivel de experți privind viitorul statut al Transnistriei. Tratativele nu s-au finalizat nici de această dată cu rezultate concrete, după cum vă informează Lina Grâu.
Negocierile de la Moscova nu s-au soldat cu rezultate de natură să aducă o turnură spectaculoasă în procesul de elaborare a viitorului statut al regiunii transnistrene. În protocolul final al întâlnirii, Tiraspolul acceptă să continue discuțiile pe marginea proiectului de federalizare a Republicii Moldova propus de către OSCE la Kiev, document pe care până nu demult îl considera drept unul neoficial. În același timp, protocolul menționează că în procesul de elaborare a viitorului statut vor fi luate în calcul și celelalte propuneri și proiecte puse anterior pe masa negocierilor de către părțile implicate în conflict și mediatori. În același timp, părțile au căzut de acord să continue consultările pe marginea celei mai noi controverse apărute în procesul de negocieri. Declarația de intenție, semnată pe 5 decembrie, cu o zi înainte de reuniunea de la Porto, prin care Rusia, Ucraina și OSCE, alături de Tiraspol, și-au exprimat disponibilitatea de a realiza un stat federativ pe baze contractuale, având ca punct de pornire proiectul de federalizare propus la Kiev. În același timp, prin această declarație, sub care Chișinăul a refuzat atunci să-și pună semnătura, a fost acceptată inițiativa de a păstra în discuție întregul set de propuneri formulate anterior de către mediatori și părțile implicate, propuneri care, în opinia negociatorilor de la Chișinău, lasă loc pentru o eventuală formulă confederativă asupra căreia insistă Tiraspolul. Reprezentantul administrației transnistrene la negocieri, Valeri Litskai, a venit la tratativele de la Moscova cu o întârziere de o zi, după ce a fost invitat cu insistență de partea rusă. Următoarea rundă de negocieri a fost fixată pentru luna ianuarie la Chișinău. Solicitat de noi să comenteze rezultatele rundei de la Moscova, negociatorul șef din partea Chișinăului, Vasile Sturza, a declarat că în pofida declarațiilor făcute în ultimul timp, Tiraspolul de fapt nu dorește soluționarea conflictului transnistrean și încearcă prin toate mijloacele să tergiverseze la infinit obținerea unor înțelegeri concrete. Potrivit lui Sturza, viitoarea întâlnire din ianuarie de la Chișinău ar putea fi decisivă în lumina ultimelor evenimente care au avut loc. Reuniunea ministrilor de externe ai OSCE de la Porto, vizita președintelui moldovean la Washington, ultimele concluzii ale OSCE și Uniunii Europene în materie de securizare a frontierei de est a Republicii Moldova. Vasile Sturza a mai precizat că, deși nu a participat la runda de la Kiev, șeful misiunii OSCE la Chișinău, David Swartz, își va continua exercitarea mandatului după vacanță și nu va fi retras din funcție, cum au anunțat anterior unele medii de informare. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, în finalul întâlnirii de la Moscova, ambasadorul ucrainian cu misiuni speciale, Evgeni Levitsky, ex-reprezentantul președintelui ucrainian la negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean, a propus părților spre discuții un proiect de înțelegere între Chișinău și Tiraspol, în care se spune, printre altele, că până la reglementarea definitivă a conflictului, Transnistria va exista sub formă de republică în actuala formulă, păstrând toate atributele sale, inclusiv instituțiile puterilor legislativă, executivă și judecătorească. Chișinău și Tiraspolul convins să creeze un stat comun în frontierele fostei RSSM, în cadrul căruia Transnistria ar urma să aibă un statut de formațiune teritorială statală. Potrivit documentului, până la reglementarea definitivă a conflictului, autoritățile moldovene nu au dreptul să intervină în chestiunile interne ale Transnistriei. În același timp, Chișinăul ar urma să pună la dispoziția agenților economici transnistreni toate atributele necesare desfășurării activității economice externe, ștampilele vamale, certificatele, licențele și altele. Solicitat de noi să comenteze acest proiect propus de partea ucrainiană, Vasile Sturza a spus că acesta constituie un regres considerabil la negocieri. Prevederile conținute în document nu numai că nu țin cont de propunerile mediatorilor formulate la reuniunea de la Kiev, dar chiar sunt absolut contrare acestora. Revenirea la noțiunea de stat comun și cererea de a acorda Tiraspolului ștampilele vamale constituie, în opinia sa, mai mulți pași în urmă în tratative. În mod evident, prin această propunere, Kievul lobează interesele regimului separatist transnistrian și nu este exclus ca documentul să fi fost scris chiar la Tiraspol, a mai spus Sturza. Ministerul rus de externe a difuzat însă astăzi o declarație care prezintă lucrurile pe un ton mult mai optimist. În declarație se spune că, citez, în pofida divergențelor care continuă să se mențină între poziția Chișinău